Bien, pues ahora el primer lugar. Nos vamos a desplazar hasta el concello de A Cañiz. Alcalde Luis Piña, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
E o facemos despois desa xuntanza, non, que mantiveron con membros da Guardia Civil e cos maiores da Cañiza.
Sí, foi unha iniciativa conxunta entre a Guardia Civil e a Policía Local, neste caso, co concello, non? Mantuvemos unha charla enfocada a xente maior, non? Todas as cuestións relacionadas con temas de seguridade, un tema moi interesante e a verdad que, bueno, desde aquí agradecer a disposición e a atitude, neste caso, da Guardia Civil que se prestou a esta iniciativa.
Por outro lado, estamos, non, a piques de entrar no mes de maio, o concello xa fixo pública toda a programación deseñada pues, para conmemorar as Letras Galegas 2023 que este ano adícanse a Francisco Fernández del Riego.
Así é, non? Además é unha programación bastante intensa, a pesar de que estamos nuns momentos así un poquinho excepcionais, non? Que estamos a prácticamente un mes nun proceso electoral, pero bueno, que no concello de maneira ordinaria sigue traballando e prestamos, eu creo que a debida atención a que debe ser, neste caso, pues, as Letras Galegas, e por tanto temos unha serie de actos durante os próximos días conmemorativos do mesmo.
E tamén quería preguntarlle por esa sentenza, non, do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que perdoa ao concello 240.000 euros en obras de asfaltados. Que valoración fai ao respecto?
Bueno, o tema é o seguinte, son 240.000 euros, pero bueno, que a reclamación de intereses andaba en máis menos 300.000 euros de reclamación por parte da empresa. Uh-huh. Bueno, pues digamos que son os pagos que o concello non ten que facer por no seu día, porque é un tema que ven do pasado, non? No, digamos que foi unha iniciativa do anterior goberno, pues se fixeron a dedo, sin ningún tipo de contrato, sin ningún tipo de trámite, nin partida presupuestaria, absolutamente nada, e por tanto entendo eu, neste caso, o tribunal, pues que non os demos pagar.
Por certo, lembramos que o vindeiro martes 2 de maio desprázase ata a Cañiza unha unidade móvil de doazón de sangue que estará fronte ao edificio Gran Sol. Alcalde Luis Piña, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos.